Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Visu dienu kladzienu par to, ka apvienībai Karnaval Youth ir kas jauns parādāms, ko varam paklausīties, dzirdēt, un tā ir dziesma tieši tā, jo apvienība Karnaval Youth izsludina latviešu kino mūzikas gan tiešraides koncertu, un pie reizes arī izdod dziesmu nosaukumu Naivais kukū. Grupa 20. Jūnijā piedāvās ieskat latviešu kino mūzikas programmā Naivais kukū, kur būs iespējams vērot arī video tiešraidē. Tāpat, ja runājam par šo konkrēto koncertu, iespējams arī klātienē atmeklēt to, bet, protams, ka vietu skaits ir ierobežots. Grupa stāsta, ka plaukstošās vasaras smaržus iedvesmoti viņi nolēmuši, ka klausītājs pārsteigt un izziņot Naivais kukū tiešraides koncertu. Tādējādi ieskaninot Jāņus ar dziesmām no latviešu kinofilmām. Tieši tā, jo stāsts ir par albumu, kurš iznāks ar drīzumā. Un šajā albumā būs no A līdz Z latviešu, nu jau tik labi zināmās kinofilmu dziesmas. Grupas taustīnieks Roberts stāsta, ka ieraksta iespēja ļaus šos līgos svētkus pavadīt kopā ar jaunos skaņu kažociņos ieģērbtām un sev tik mīļām latviešu dziesmām no tādām kinofilmām kā Elpojiet dziļi, Limuzīns Jāņunakts krāsā, Cēplis, Dāvana vientuļa sievietē, Blakus un vēl un vēl un vēl. Kā pat grupa atzīst, ka foršākais ir tas, ka šīm visām dziesmām noteikti varētu dziedāt līdzi, jo skaņdarbi ir interesanti gan tiem, kas zina Imanta Kalniņa, gan ir Raimonda Paula labākās dziesmas no A līdz Z, gan ir tiem, kas, piemēram, iepazīstās ar tām tikai pirmo reizi. Bet ko mēs klausīsimies? Mēs klausīsimies pirmo vēstnesi no šī albuma, jā, dziesma ar nosaukumu Dzēguzes balss. Dziesma tika izdota jau piekdien, nedaudz esam paturējuši to, lai radio tā klausītājs arī varētu to dzirdēt šodien. Skaņdarbs oriģināli ir no filmas Elpojiet dziļi, četri balti krekli, tomēr ietēpts garšīgā kažociņā, tas šeit Radio TV ēterā, Karnaval Youth izpildījumā. Ja jau runājam par kino, klausītāji, kā ar tevi, kur ir tava mīļākā dziesma no kādas latviešu kinofilmas? 2720-2720.
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.